Santa van julle almal. Dit is my lekker om hier by julle te wees. Mag die Here ook ons saam wees, regtig seën. Kom ons raak stil voor die Here en ons vra ook dat hy ons saam wees verder sal seën. Kom ons gaan na die Here toe. Kom ons wy ons aan hom. Die Here sal verskyn. So seker as die son opkom, hy sal na ons toe kom soos stortreën. Hy sal ons verkoop soos lente reën die grond verkoop. Amen. Gemeente van die Here Jesus Christus, genade en vrede van die God wat hom ontferm oor hulle sonder ontferming, wat vir hulle die wees en weerloos is, sal sê, jy is my volk. Kom ons staan en ons sing pragtige lied uit die liedboek, liedboek 200. Ons gaan die eerste en die tweede vers saam sing. Kom ons staan en ons sing het dadelik saam. Terwyl ons die Bybel oop het, met ons te praat, ook uit hierdie gedeelte. Here, dankie dat ons net voor U kan stil word. Dankie dat ons in hierdie oggend 'n klompie mense aan U kan opdra, wat stikkend en seer is, wat swaar kry, wat deur moeilike tye gaan, wat dalk 'n bietjie verdwaal voel op die oomblik. Dankie Here, dat ons vir elkeen wat op ons gebedslys aan U kan opdra. Ek bid in die besonder vir Christa wat hier saam met ons is nou en wat deur 'n bitter moeilike tyd is. Daar's ook ander mense wat hier saam is, wie se name nie eens op ons gebedslys is nie, wat deur 'n bitter moeilike tyd gaan. Verdwaal voel en nie weet of hulle ooit weer rigting kan kry nie. Here, hou U hand oor hierdie mense. Wil U self deur die Gees by hulle teenwoordig wees. Wil U vir hulle weer lig gee. Wil U vir hulle weer koers gee. Wil U vir hulle weer lewenssin gee. Wil U vir hulle weer heelheid gee. Here, ons is so afhanklik van U. En vra dat U ook hulle lewens sal aanraak. Ons bid vir ons land. Ons bid vir ons omgewing wat met soveel omstandighede moet worstel en waar ons sukkel om heel te word. Waar ons sukkel om 'n heel lewe te leef tussen mense wat met hulle eie pad loop. Here, wil U vir ons ook lig gee as ons in sulke tye verdwaal voel. Ons bid ook vir ons gemeente en ons bid vir die kerk in ons land. Here, as ons rondom ons kyk, sien ons wat gebeur in kerke en in die gemeente en oral rondom ons. En ons weet, in hierdie lewe gebeur daar 'n klomp dinge wat ons uit mekaar uitdryf en wat ons verder van U af wegdryf. En daarom bid ons, Here, wil U ons oog oopmaak vir U lig in ons donker. Maar wil U ons ook hierdie gees lei om gewillig U te volg waar en hoe U ons lei. Seën ons as ons vanoggend hierdie teks gaan lees. Here, ons het net klaar gehoor, dis nie 'n teks wat ons elke dag maklik lees en daaruit 'n boodskap kry nie. Wil U regtig ook hierdie woorde gebruik om ons lewens aan te spreek. En wil U vir ons ook U lig in die donker wys. Dit bid ons in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. 2 Konings 17, ons gaan vanaf vers 1 af saam lees. In die 12de regeringsjaar van koning Agas van Juda, het Hosea, seun van Ela, koning geword, en hy het 9 jaar in Samaria oor Israel geregeer. Ek gaan gou voordat ons verder gaan, hoekom word hierdie twee konings se name genoem? Julle sal nou ergens al gehoor het dat die volk van die Here het in twee geskeur na Salomo. En Jerobeam het die Noordryk se koning geword en Rehabeam die Suidryk se koning. Nou ons het kalenders, ons sê daai dag, daai datum het dit gebeur. Daai mense het nie kalenders gehad nie. Hulle het hulle tyd gemeet aan die hand van koning so en so se koningskap. Van koning so en so se koningskap tot by koning so en so se koningskap. So is die skrywer nou besig om te sê, in die tyd toe hierdie koning in die suide regeer het, het hierdie koning, Hosea, in die noorde geregeer. Dis wat julle eintlik moet hoor. Hy het gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here. So word daar van al die konings, 9 van hulle, wat in die Noordryk geregeer het, gesê, hulle het gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here. Maar, hy was nie so erg soos die konings van Israel voor hom nie. Ons weet nie hoekom daar so 'n bietjie versagtende woorde vir hom was nie. Toe koning Salmaneser van Assirië teen hom opgeruk het, het hy hom aan die koning van Assirië onderwerp en aan hom belasting betaal. Daai opruk, hy het so 'n bietjie van sy landse dorpies oorgeneem. En toe sê die, toe gaan hierdie koning en hy, soos 'n goeie koning, hy onderhandel, hy sê, moenie die dorpies oorvat nie, ons sal vir jou belasting betaal, los ons net in vrede. Vers 4, die koning van Assirië het uitgevind dat Hosea teen hom saamsweer, deurdat hy gesante na koning Sol van Egipte gestuur het, en nie die jaarlikse belasting aan koning van Assirië betaal het nie. Daarom het hy vir Hosea, dit is nou die koning van Assirië, vir Hosea laat vang en hom in die tronk opgesluit, die hele land binnengeval en opgeruk na Samaria toe, wat hy vir 3 jaar lang beleer het. Nou as jy hoor, 'n stad is beleer in die Ou Testament, dan beteken dit, dit was geslote stede, hulle het mure gehad en deure, en beleer beteken hulle het rondom hom gaan stelling inneem, en gewag dat hierdie mense kos nodig het. En as hulle uitkom, want hulle gevang. So, vir 3 jaar lank, op een of ander manier, het hulle kos en water daar binnen gekry, vir 3 jaar lank het hulle beleer, en uiteindelik Samaria oorgeneem. Vers 6. In die 9de regeringsjaar van Hosea, het die koning van Assirië Samaria ingeneem, en het die Israeliete na Assirië toe weggevoer. Sommige het hy in die stad Galag gevestig, ander aan die Gabu rivier in Gosan, en in die stede van Midië. Nou, hierdie paar sinnetjies gee 'n klompie strategie van die Assiriërs. Hulle het seker gemaak as hulle 'n ander land oorneem, vat hulle al die leiers weg, maar hulle sit hulle nie op een plek nie, want as hulle by mekaar is, gaan hulle weer kragte by mekaar snoer en opstand kom teen hierdie mense. So hy sit hulle op verskillende plekke. Dis wat hier so nou staan. Maar wat hy dan ook doen, is die ander lande wat hy oorgeneem het, sy mense vat hy dan, en sit hulle in Samaria, so dat daar chaos is, en die mense nie teen hom kan opstaan. Vers 7. Dit het gebeur omdat die Israeliete gesondig het teen die Here hulle God wat hulle uit Egipte laat wegtrek het onder die mag uit van die Farao, koning van Egipte. Maar hulle het ander gode vereer en geleef volgens die gebruike van die nasies wat deur die Here verdryf is om vir die Israeliete plek te maak. Gebruike wat deur die konings van Israel nagevolg is. Die Israeliete het die Here hulle God dinge toegedig wat nie waar is nie. En toe vir hulle hoogtes gebou oral waar hulle gewoon het, van plekke af waar net 'n wagtoring was, tot in die vestingstede. Vers 11, met die verkeerde dinge wat hulle gedoen het, het hulle die Here uitgetart. Hulle het die stinkende afgode gedien en die Here hulle uit wat die Here hulle uitdruklik verbied het. Die Here het Israel en Juda deur elke profeet en siener gewaarsku. Bekeer julle van julle verkeerde paaie. Kom my gebooie en voorskrifte na volgens die hele wet wat ek julle voorvaders beveel het, wat ek deur my dienaars, die profete, aan julle gegee het. Maar hulle wou nie luister nie. Hulle was net so hardkoppig soos hulle voorvaders wat ook nie op die Here hulle God vertrou het nie. Hulle het sy voorskrifte en sy verbond verwerp wat hy met hulle voorvaders gemaak het. Sy waarskuwings het hulle in die wind geslaan. Hulle het agter afgode aangeloop en niks is wat niks is nie. En so het hulle self niks geword. Hulle het geleef net soos die heidene nasies om hulle, iets wat die Here hulle beveel het om nie te doen nie. Vers 16. Al die gebooie van die Here hulle God het hulle links laat lê. Hulle het 2 kalverbeelde laat giet, 'n Asaria beeld gemaak, voor elke hemelliggaam gebuig en vir Baal gedien. Die volk het hulle seuns en dogters as offers laat verbrand en hulle self besig gehou met waarsêery en toekomsvoorspelling. Met volkome oorgawe het hulle gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here en hom uitgetart. Die Here het so toornig op Israel geword dat hy hulle verwerp het. Net die stam van Juda het oorgebly. En dan gee hy so tussenvoegseltjie om te sê, maar ook Juda het later die gebooie van die Here hulle God nie gehou nie. Hulle het die praktyke van die aartsvader Israel verwerp. Die Here het hulle verdruk deur hulle oor te gee in die mag van plunderaars, totdat hy hulle finaal verwerp het. Hy het Israel, nou praat hy weer van die noordelike ryk, afgeskeer van die koningshuis van Dawid, sodat hulle Jerobeam seun van Nebat koning gemaak het. Jerobeam het Israel van die Here losgemaak en hulle tot vreeslike sondes verlei. Die Israeliete het volhard in al die sondes wat Jerobeam gedoen het. Hulle het dit nie laat vaar nie. Uiteindelik het die Here hulle laat vaar soos hy hulle deur al sy dienaars die profete gewaarsku het. Hy het Israel uit sy land na Assirië toe laat wegvoer, waar hulle vandag, dis die skrywers se tyd, nog is. Ons lees tot sover. Nou verstaan jy hoekom baie min mense uit hierdie teks uit preek. Dit gebeur baie in die lewe dat 'n mens so bietjie kyk oor wat rondom jou aangaan en dan vra jy hoe in die lewe, hoe op aarde het ons hier uitgekom? Ag, mens kan dit oor verskillende omstandighede sê. Partykeer sê mens dit maar net dood eenvoudig as jy verdwaal het, hoe het ek hier uitgekom? Maar partykeer as jy 'n bietjie kyk, kom ek vra nou maar, as jy die beelde op die televisie sien van 'n klomp oorloë en hoe plekke vernietig word, dan vra jy die vraag, hoe in die lewe het ons hier uitgekom? Dat 2 lande hier in ons midde oorlog maak en dit gebeur en ons gaan aan met ons lewe. Maar dit gebeur ook dat 'n mens dikwels, as jy by die see is of op 'n boot is en sien hoe geweldig baie plastiek daar in die see is, dat daar partykeer eilande van plastiek gevorm word, dat jy vir jouself vra, hoe in die lewe het ons hier uitgekom? Kyk hoe lyk dit. As jy die gevolge van global warming sien, en jy sien hoe boere sukkel en min reën kry of dalk oorvloede het, En dan vra mense ook dikwels die vraag, hoe in die lewe het ons hier uitgekom? Maar kom het so 'n bietjie nader aan ons lyf, dan kyk ons bietjie na verhoudinge rondom ons. Kyk ons na menslike gedrag rondom ons. Kyk ons so na die gebrokenheid van verhoudinge. Dan vra mense ook dikwels, hoe in die lewe het ons hier uitgekom? En is partykeer, as die mens die slagoffer is van verhoudings, of het nou gesinsverhoudings, of het nou huweliksverhoudings, of het nou werksverhoudings is, is as mens die slagoffer is, dat jy nogal so paar extra vrae vra, het die Here my nou vergeet, het die Here sy krag verloor, wat het nou aan die gang? Gebrokenheid, laat ons dikwels die vraag vra, hoe het ons hier gekom? Gebrokenheid vind nie net 'n verhoudingsplaas, het vind ook in die kerk plaas. Nou, die prentjie wat ek nou vir julle wys, het ek al lank al vir julle gewys, is van die Trinity Church in Wall Street in New York, wat ek die voorreg gehad het om te sien, aan die linkerkant sien jy die kerk, maar as jy nou daar in gaan kyk waar hy staan in New York, is dit 'n ou klein spikkeltjie in hierdie massa wolkekrabbers. Maar dit is nou fisies die gebou. Partykeer moet ons die vraag vra, wat het van Christene geword in die wêreld? Want as mens kyk na wat in die wêreld aan die gang is op die oomblik, en na gedrag aan die gang is in die oomblik, sien hoe mense uithak en het alles aan, ons sê, God se genade oorlaat. Dan vra mens die vraag, hoe het die kerk hier gekom, waar hy nou is? Hoe het ons gekom waar ons nou is? Toe die volk van die Here in die tekst wat ons gelees het, het ook by 'n plek gekom waar hulle die vraag gevra het. Hoe het ons gekom waar ons nou is? Hulle het ook die vraag gevra. Dis die eerste keer, ons hoor baie van die ballingskap na Babylonie toe van die Suidryk. Eintlik die grootste deel van die Bybel in die Ou Testament is geskoei en geskryf in daai tyd. Maar ons hoor bitter min van die Noordryk en die ballingskap en die gevolge. Daar het so 'n prentjie om te wys waarheen hulle oral geweggevoer is. Dis nogal baie ver van waar hulle gebly het. En hulle het die vraag gevra, hoe het ons gekom? Waar ons nou is? Sit jy nou self in hulle skoene? Hier sit hulle in konsentrasiekampe in vreemde lande, vreemde plekke, en hulle vra, wat het gebeur? Hoe het ons hier gekom? Natuurlik het hulle ook, soos ons maar baie keer maak, as jy in 'n moeilike situasie kom, ons soek sonnebokke, ons speel 'n blame game, en daarom sou hulle ook waarskynlik gevra het, ja, dis daai slegte koning van Assirië. Hy het so mag behep, hy kon nie alles vir homself daar hou daar nie. Hy wil net land uitbrei. Dis sy skuld dat ons hier sit. Party sou gesê het, ja, maar daai slegte koning wat ons het, hy kon ons nie by mekaar bring dat ons kan opstaan teen hierdie magte van Assirië. Miskien sou hulle ook dalk die vraag gevra het, wat het ons dan nou gedoen om dit te verdien? Wanneer die skrywer van twee konings na hierdie gedeelte kyk, na hierdie ballingskap kyk, dan vertel hy die laaste koning in die Noordrykse story, maar dan is hy besig om so 'n bietjie terug te kyk, en hy kyk na al die konings van die Noordryk, en hy vra die vraag, hoekom het dit gebeur? Waar het alles begin? Hy is bietjie verby die sonnebok ding, hy kyk nie meer bietjie sonnebok, hoekom is ons hier nie? Nee, hy probeer eerder teologiese vrae vra. Hy probeer eerder God se lig op hulle situasie plaas en sê, Here, vertel ons bietjie, help ons bietjie, hoe het dit gekom dat ons hier is? Maar baie interessant, as hy met die volk praat, begin hy nie by, hier sit ons nou, en daai koning was verkeerd nie. Nee, hy begin waar die Here met die volk begin het. En dis waar hy nou met hulle wil praat. Waar het alles begin? En daarom begin hy by die verbond. Hy begin by die volk wat uit Egypte uit verlos is en daar deur die woestyn getrek is en waar die Here sy verbintenis met hulle daar by die Sinaï berg gesluit het en vir hulle die 10 gebooie gegee en gesê het, dis my riglyne wat ek vir julle wil gee om volgens te lewe. Die skrywer begin daar. Hy vat hulle terug en sê, Here, en as hy die verhaal neerskryf, wat het ons gebring waar ons nou is? Kom ons begin by die begin, iets vir ons die verbond gegee. Here, as ons kyk hoe u alles so goed bedoel het, hoe het ons gekom nou waar ons nou is? Net gou om hierdie prentjie weer mooi te verstaan, voordat ek bietjie verder gaan in die teks. Ballingskap, of kom ons sê die bevryding, die verbond, kan mens bietjie, ek het al een keer daar oor gepraat, bietjie vergelyk met 'n jong meisie wat dalk in 'n slawehuis van 'n seksslaaf geword het van 'n dwelmbaas, en dan word sy bevry uit daai huis, en sy word in 'n nuwe huis geplaas, 'n nuwe tuiste gegee, by 'n pa en 'n ma in 'n mooi huis, en hulle help vir haar om 'n mooi lewe te hê, en hulle gee vir haar baie mooie riglyne, en dit gaan goed met haar in haar nuwe lewe. So moet ons die volks se situasie sien, waarna hierdie skrywer terugverwys. Hulle is gered, en hulle het 'n tweede kans gekry. Die Here het vir hulle 'n prachtige verbond gesluit, mooi verhouding aangegaan, en vir hulle 'n mooi ruimte geskep, waarbinne hulle kan leef. Die skrywer begin dus daar. Maar as ons vandag in ons land, in ons omstandighede, in ons situasie waarin ons is, die vraag wil vra, wat het gemaak het ons hier is, moet ons ook die vraag, waar het alles begin? Moet ons ook teruggaan in ons eie lewe, na ons verhouding met die Here, na waar het ons verhouding met die Here begin? Want as mens nie daar begin nie, kan jy nie uitkom by waar die volk op die einde gekom het en wat hulle moet doen nou nie. Dink 'n bietjie terug aan die tyd toe jy die Here leer ken het. Dalk was dit in jou ouerhuis dat jy daar die Here leer ken het. Dalk was dit deur die genade van die Here dat jy ergens op jou lewenspad, jy het dalk in jou ouerhuis die Here leer ken, maar jy het so 'n bietjie verder van die Here af beweeg en toe daar iets in jou lewe gebeur en dit het gemaak dat jy nader aan die Here beweeg het. Dieper verhouding met hom begin leef. Die Here vat ons terug na daai mooi hoe hy ons geskep het en die bedoeling wat hy het met ons lewe. Daai tyd was mens opgewonde. Daai tyd het jy met passie die Here gevolg. En daai tyd het dinge vir jou net begin sin maak en dinge het vir jou mooi geloop. En jy was opgewonde. Die skrywer wil as het ware net weer hierdie prentjie voor jou ophou en sê, sien jy raak hoe dit was? Jo, nou gaan ons eers begin verstaan hoe dit nou is. Dit is nie goed nie en is nie reg nie. Daarom, as ons nou na die eerste woorde kyk, en hy kyk na, en hy vat hulle terug na die verbond, is die tweede woorde wat hy sê, dit is die sonde wat hulle gedoen het, wat hulle gemaak het, dat hulle is, waar hulle is. Nou, in 'n sekere sin, as ek en jy nou, as ek nou na jou toe kom en ek sê vir jou, weet jy daai ding wat jy verkeerd doen, dis die rede, hoekom jy nou hierdie gevolge het in jou lewe. Dan is die eerste ding wat jy vir my gaan sê, wow, jy wys nou so vingers na my toe. Kyk jy bietjie, almal doen so, dis hoe ons almal leef. Ek het nou maar net gedoen wat almal doen. En buitendien is nog nie so verkeerd nie. Is dit nie partykeer wat in ons harte het, dat ek is maar een van baie mense wat geslagte kom, en oor geslagte heen het ons hierdie gewoonte begin aanleer. Dis hoekom ons doen wat ons doen. En daarom voel het partykeer bietjie onregverdig, as die skrywer nou kom en daai lig van die Here op hierdie situasie plaas, en hy sê, dis die sonde wat gemaak het dat jy hier is. Dat ek en jy, as ek en jy gewys word op verkeerde dinge wat ons doen, wat ons ook gou-gou sê, maar almal doen so. Wat is fout daarmee? En dan wil die skrywer vir ons kom sê, wag 'n bietjie, moenie jouself meet met ander mense vandag. Moenie jouself meet met ander dinge vandag. Meet jouself aan dit wat die Here bedoel het in jou lewe. Dit hoe God jou herskep het en wat hy in die oog gehad het vir jou en wat hy nog steeds in die oog het vir ons almal. Meet jouself daaraan. Hy wil eintlik vir die volk terugvat na Sinai toe en sê, daar die Here vir julle gesê, ek het julle 'n tweede kans gegee, ek het julle uitgehaal uit die slawehuis van Egipte. En ek het vir julle 'n nuwe ruimte gegee, die land Kanaan, en ek gee vir julle my goeie wil, die 10 gebooie, om jou goeie lewe te gee, veilige lewe. Vergelyk jou lewe daarmee, nie met ander mense, en wat ander mense doen of nie doen nie. Hoe weet 'n mens se verhouding, 'n huweliksverhouding, is byvoorbeeld op die rotse? Daar is net nie meer 'n verhouding nie. Twee mense leef saam, maar hulle is eintlik nie in gemeen, iets in gemeen nie. Hulle doen niks meer saam. Hulle spandeer nie meer tyd saam. Dan weet jy, daar is nie 'n verhouding nie. Hoe weet jy dat mense nie meer 'n verhouding het nie? Hulle is nie meer ingestel op mekaar se behoeftes nie. As twee mense in 'n verhouding nie meer ingestel is op mekaar se behoeftes nie, begin die verhouding uit mekaar uitdryf. Hulle luister nie meer na mekaar nie. Mense wat nie meer iets in gemeen het nie, wat nie meer in 'n verhouding is nie, luister nie meer na mekaar nie. Hulle het nie meer respek vir mekaar nie. En daarom gaan elkeen sy eie gang. As ons dus kyk na wat in hierdie verhaal gebeur, kom sê die Here, hoe weet ek dat dit julle sonde is wat julle weggedryf het van my af? Ek weet dit omdat julle nie meer in 'n verhouding met my leef nie. Waar het dinge uit mekaar uit begin val? En nou noem hy dit op. Hy maak so lys. Hy sê, julle dig dinge aan my toe wat ek nie is nie. Nou dis waarskynlik wat hulle begin sê het, terwyl ons dan hierdie tussen hierdie ander mense in Kanaan bly, hulle sê, as jy 'n goeie oes wil hê, moet jy Baal aanbid. So die Here is eintlik nie in beheer van die natuur nie. So ons moet nie na hom toe gaan as ons wil oeste verseker nie. Ons moet na Baal toe gaan. Maar nog 'n ding. Hulle het gesê die Here het ons hier laat beland. Hulle dig dinge aan my toe wat nie waar is nie. So is dit baie maklik vir ons om 'n klomp dinge wat met ons en rondom ons gebeur vir die Here te sê, maar dis jy wat dit doen. Miskien is dit die grootste krisis in die kerk vandag. En dis dat ons van God dinge sê wie hy nooit was nie en wat hy nooit gedoen het nie. Ons het 'n prentjie van God begin vorm wat net nie waar is nie. Maar 'n tweede ding wat hy lys, hy sê, julle maak van my 'n vending machine. 'N vending machine is mos daai machine as jy by 'n hotel of by 'n winkel instap en jy wil vinnig 'n pakkie chips koop en gooi die geldjie in die machine, trek en jy sê, ek kies daai lekker goed of daai pakkie chips en hy gooi hom vir jou uit. Julle maak van my 'n vending machine. Julle druk die knoppies en ek moet voorsien. Dis wat julle van my gemaak het. Buiten dit, julle geen verhouding met my nie. Dis soos 'n kind wat in 'n pa en ma se huis leef. Pa en ma sien hom nie, hoor nie van hom nie. Hy staan op nadat hulle werk toe is. Hy gaan slaap, of hy kom huis toe nadat hulle gaan slaap het. En dan sal daai kind waaragtig nog kom en vir pa en ma kom geld vra vir dit en vir dat en vir dat en self nie werk nie. Hoor julle? 'N vending machine. En dis hoe ons baie keer met God maak. Steer ons nie aan hom nie. Maar as ons in die moeilikheid is, dan moet ons gou 'n gebedjie bid. En daarom kom sê hy in hierdie teks, vending machine. Julle loop agter ander gode aan. Ja, as julle iets nodig het, as julle oeste in die grond sit, eerste ding wat julle doen, julle hardloop na Baal toe. Miskien in ons tyd, wanneer ek en jy in die moeilikheid is, eerste ding waarna toe ons hardloop, is daar bankbestuurder toe. Laaste enetjie wat hy uitlig, julle verrig uiterlike godsdiens. Ja, julle doen nog alles wat vir die volk vereis. Julle kom nog na die tempel toe, of julle gaan tempel toe, of julle gaan aanbid nog. Julle doen daai goed. Maar julle leef nie meer in 'n verhouding met God nie. Julle aanbid ook die ander gode. So uiterlik doen julle al die goeders wat nog belangrik is. Maar julle harte is julle nie meer verbind aan die Here nie. Ons kan dit saamvat. Hulle wou die naam van God dra in ons taal. Hulle wil nog Christene genoem word en die voordele van Christendom verniet, maar geniet. Maar hulle wil nie die beeld van God uitleef nie. Hulle wil nie verantwoordelikhede aanvaar en daarvoor opstaan nie. Nou jammer dat Amanda nie volgende is nie. Sy sê hierdie afgelope week vir my, die ding wat haar tref, toe sy in Nieu-Seeland vir haar kinders gaan kuier. Niemand kom kuier vir hulle gesin en hulle gesin gaan kuier vir niemand anders, sonder dat as hulle voor hulle die huis verlaat, daar vir die huis gebid word. Ons as gelowiges doen nie meer sulke goed nie. Ons is mos gelowig. Hulle kan onsself bid. Hulle maar self vir onsself sorg. Dit lyk vir ons het iets verloor van hierdie natuurlikheid om mekaar aan die Here op te dra. Om vir mekaar te sê ek bid vir jou. Om vir mekaar te sê en dit nie net te sê nie, maar dit regtig te bedoel. Ons het iets van die natuurlikheid van mededeelsaamheid van Christene onder mekaar verloor. Ons het iets van die natuurlike proses van geloof en geloof uitleef teenoor medegelowiges verloor. Is dit nie dan snaaks dat dit al meer en meer op die agtergrond bly en dat geloof eintlik so half onder die tafel en nie onder die skerms gedoen word nie? Dit lyk vir my wat in hierdie gemeente of wat hierdie volk gehoor het in hierdie teks, wat harde woorde is, dalk nie so ver van ons af is nie. En dat ons duidelik moet hoor wat die Here met ons wil deel. Waar het dinge dus in ons lewens begin uit mekaar val? Wel, ons beoefen ook nog baie godsdienst, maar leef ons regtig in 'n verhouding met God. En daarmee bedoel ek, ons kom eredienst toe, ja, ons bid nog in die dag, in die aand, ons lees nog ons Bybel, maar ons leef nie in 'n verhouding met die Here nie. Daai Bybel lees is net 'n pliggie, en ek gaan aan met my lewe asof die Here nie 'n rol speel in my lewe. Ek en jy word so ingesuig in die westerse denkwêreld, in 'n sekulêre wêreldse denksisteem, dat ons net so dink, en dat ons besluit op dit grond, 'n sekulêre wêreld. Ons leef, en ons waardes lyk precies dieselfde as die wêreldse waardes. En daarom is daar so min respek, want die wêreld het nie meer respek vir mense nie, daarom moet mense regte so gedryf word, en dan word menselike verantwoordelikhede weggevat, en ons kom in opstand teen menseregte, en ons moet ook in opstand kom, want daar is nie verantwoordelikhede daarmee saam nie, maar, hoekom is dit so belangrik, dat hierdie goed gedryf word, want dit is besig om te verdwyn, dit kom nie van nature nie, en daarom sê ons dit so maklik, maar as hulle daarmee kan wegkom, hoekom nie ek nie, as hulle so maak, hoekom nie ek nie, ons gewoontes, verskil ook nogal nie baie erg van die gewoontes van die wêreld nie. Ek is iemand wat baie met navorsing besig is, en wat vir my altyd hartseer is, en ek het dit in navorsing opgetel wat ek gelees het, as jy gaan kyk na byvoorbeeld egskeidings buite die kerk, en egskeidings binne die kerk, die persentasies verskil nie eintlik. Dit hoort ons nie so nie. Die stikkendheid in gesinne buite die kerk en die stikkendheid binne gesinne binne die kerk verskil nie. Daar is eintlik maar 'n baie hoë persentasie. Hoekom is dit so? Is dit nie omdat ons gewoontes nie radikaal verskil nie? Dan denk ek weer aan 'n Joodse kind wat groot word en sy pa en ma sê vir hom, hoekom as die kind vir die pa vra, pa, hoekom doen ons nie dit nie? En die kind altyd, pa altyd vir die kind sê, my kind, ons is Jode, ons is anders. Is ons nog die mense wat anders is? Doen ons nog dinge anders omdat ons anders is? Is daar 'n verskil in jou manier hoe jy met mense werk en ander mense? Dit gaan dus oor 'n klomp dinge. God het ons anders gemaak. Maar nou lyk en leef ons presies dieselfde. Dis die hoofaanklag in hierdie teks. God het die volk geskep om 'n seën vir die nasies te wees. En nou is hulle net soos die nasies. God het ons as kerk geskep om God se hart te wys, om God se liefde te wys, om God se gemeenskap te wys, om God se mededeelsaamheid te wys, om God se sorg te wys. En nou doen ons soos 'n wêreld rondom ons. Dit lyk vir my ballingskap was destyds die begrip wat iets beskryf het van mense wat weggevoer is na hulle, van hulle huise af op 'n plek waar hulle ver weg was en waar hulle moes vir 'n ander land werk. Maar ballingskap in ons tyd is dalk totaal iets anders. Ballingskap is om toegesluit te wees in 'n leefstyl, 'n leefwêreld waar God en sy gebod buite gehou word en ek en jy daar binne is en self besluit, selfsugtig lewe en 'n klomp dinge doen. Die skrywer kom baie duidelik vir die volk sê, ballingskap is nie 'n teken van God se onmag en sy perk van genade nie. Ballingskap wil ons wys van ons ontrouheid, ons verbreeking van ons verhouding met hom. Dit bring jou in ballingskap, dit bring jou by niks. Het julle gesien dat julle daai woordjie raak gelees in die teks? Waar kom dit uit? Niks. Jy voel gevange in 'n wêreld. Liewe broer en suster, ek en jy vra dikwels, hoe het ons hier gekom? En ons vra dit nie in hierdie woorde dalk, dat ons nou regtig platgeslaan is, maar as ons nou rondom ons kyk, nou wat gaan rondom ons aan, vra ons maar hierdie vraag op verskillende maniere. Die Here wil vir ons kom sê, ons verhouding is nie meer wat dit moet wees nie. En hy wil ons oproep, genadiglik, en dis die wonderlike wat die Nuwe Testament en Jesus Christus vir ons kom deel het, toe God sien dat die volk daar is, in ballingskap, en al het hulle later uit ballingskap uitgekom, hulle het nooit eintlik in hulle harte uit hierdie ballingskap uitgekom nie. As God ons sien, wat so maklik in hierdie wêreld vasgevang word, deur die goed wat rondom ons gebeur, dan weet hy, ons is vasgevang en ons kom nie daar uit nie. En daarom het hy Jesus Christus gestuur, het hy sy gees gestuur, om lig te bring. Dis wat ons in die Nuwe Testament gehoor het in die eerste deel van die jaar, om lig te bring, om die donker in ons lewe, maar ook in die donker in ons wêreld te verlig. As ons dis die vraag vra, hoe het ons hier gekom? Kry ons die antwoord, maar wil Jesus vandag vir ons kom sê, moenie langer in die donker leef nie. Christus het sy lig gebring en hy het ons kom haal. Hy het ons sy woord gegee, sy goeie wil. Hierdie is 'n oproep vir die volk. Dis 'n oproep vir die kerk om weer opnuut die lig te sien, te hoor hoe God deur sy woord met ons praat, in hierdie verhouding met hom te leef en toe te laat dat dit ons gedrag, ons gewoontes, ons lewe so beïnvloed dat ons elke dag naby aan hom leef. Ons gaan nou oor na 'n lied toe. En hierdie lied is 'n lied wat erken dat ons besluite neem en dat ons keuses maak en dat hierdie keuses ons op plekke bring waar ons ver van die Here af is. Maar hierdie lied kom sê ook dat God sy lig soos 'n kers in ons donker wêreld inbring en ons lei om hom te volg. Maar dan eindig hierdie lied op 'n refrein waar hy sê, Here, leer my hoe om U te volg. Kom ons sing Vlam 121. Oh. Dankie Here dat U ons nie in ballingskap los nie. Dat U lig in die donker van ons lewens gebring het. Here, ons wil in die lig lewe. Leer ons. Amen. Mag die Here ons God by ons wees, soos hy by ons voorvaders was. Mag hy ons nooit verlaat of laat vaar. Amen.
Amen.